Hai, sama aku, Tam. Hai. Hai, sama
Hai,
aku, Tam.
Roberta.
Boleh saya bercakap dengan Nurul Norafika Pitimo Faiza?
Ya betul.
Saya aku dari Inti Deras, baik kedai motosikal Cawangan Sekamat. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Okey, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Nombor 1, blok
Nombor
6,
1, 6.
Jalan Bunga Melu,
Okay.
Pedra Permanis 1,
Okay.
Pedal 85000 Johor. Johor kat Segamat, Johor Darul Takzim.
Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Supervisor District Med.
Okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
2633
Okay.
Jalan Leong Yong
Jalan Liung Liung.
Segamat.
Segam. Okay. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Gaji masa 2002.
2002. Boleh konfirmkan nombor tempat kerja ya lah. 017 676
Betul.
0507.
Betul.
Okay. Boleh confirmkan you ada online banking tak?
Online banking ada.
Oh, okay.
CIMB Bank.
Itu saja
Sekejap,
untuk
nombor dia saya lupa.
siapa?
Nombor CIMB Bank saya lupa pula apa dia. Nombor account. Eh, ada bagi kan yang nombor account itu kan?
Nanti saya lihat.
Okay, boleh. Lupa pula nombor dia berapa.
Oh, ada. Itu saja untuk perkesahan. Terima kasih.
Okay, terima kasih.